Areena.
Mä olin yksi yökäymässä ruokakaupassa, koska kukapa sitä päivällä kaupassa kävisi. Mä oon kassajonossa ja tuijotan puhelinta ja yhtäkkiä mä kuulen mun edestä kovan äänen. Myyjä on pysäyttänyt kaupasta poistuvan tyypin, joka hermostuu ja iskee maahan muovipussin, joka on täynnä pulloja. Lasinsirut leviää lattialle ja tää jäbä huutaa naamapunaisena sille myyjälle. Mä alan jo näpytellä puhelimeen hätäkeskuksen numeroa, kunnes mä tunnen, kuinka mut työnnetään syrjään. Mun ohi syöksyy myyjän ja tän raivojäbän väliin vartija. Mä oon ihan saletti, että tää päätyy painiks, mut jotenkin se stevari saa rauhoitettua tilanteen. Oli tosi kiva nähdä, kuinka hienosti vartija sen tilanteen hoiti. Ja tavallaan tuntui tosi tärkeältä nähdä tätäkin puolta vartijan työstä, koska kun mä mietin sitä, miten yksityinen turvallisuusala on esimerkiksi mediassa esillä, niin mulle tulee mieleen lähinnä tällaisia keissejä.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominut tänään 8 ihmistä oikeudenkäynnissä, joka koski Avarn Securityn järjestyksen valvojien väkivallan käyttöä.
Osa väkivallasta syytetyistä järjestyksenvalvojista näyttää pitäneen toimintaansa oikeutettuna.
Väkivallan teot kohdistuivat pääsääntöisesti puolustuskyvyttömiin ihmisiin juna-asemien läheisyydessä Helsingissä ja Vantaalla.
Syytetyt ovat poliisikuulustelussa perustelleet käyttämänsä väkivaltaa sillä, että ovat halunneet antaa opetuksen aggressiivisesti tai muuten väärinkäyttäytyneille ihmisille.
Mä olen Juuse Pekkinen. Räjäytyskuva-podcastin tällä tuotantokaudella aiheena on valvonta. Yksityinen turvallisuusala on kasvanut kovaa vauhtia. Tämän kasvun rinnalla on kulkenut vuosikymmenten ajan erilaiset vartioiden ja järjestyksenvalvojien voimankäyttöön liittyvät kohut. Mä halusin jutella alasta, sen noususta ja vartiointiin käytettävästä teknologiasta erään henkilön kanssa. Tämä tyyppi on työskennellyt järjestyksenvalvojan ja vartijan tehtävissä, toiminut turvallisuusalan kouluttajana, kirjoittanut alan teoksia, hän on tutkija sekä lisäksi Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksen dosentti.
Jyri!
Terve!
Moi!
Me sovittiin haastattelu Helsingin päärautatieasemalle. Tämä paikka valikoitu kahdesta syystä. Toinen syy on käytännöllinen, nimittäin haastateltavalla on tosi tiukka aikataulu.
Sulla on vissiin juna lähdössä kohta.
Joo, tässä on vähän reilu tunnin verran aikaa. Että
Pitäisikö tässä välissä, kun odotellaan junan pääsyä, niin puhua vähän yksityisestä turvallisuusalasta?
Se on aina hyvä ajankohtainen aihe, mistä voi puhua. Että...
Kertoisitko, kuka olet?
Joo, Paasusen Jyri on ja olen turvallisuusalan tutkija ja yrittäjänä kanssa osakkaana useammassa yrityksessä ja vähän reilu parikymmentä vuotta on alalla ollut.
Toinen syy, minkä takia me tehdään haastista rautatieasemalla, on se, että tämä on vartioinnin näkökulmasta tosi kiinnostava kohde.
Mitä kun vartija katselee tämmöistä julkista paikkaa, missä on paljon näitä ihmisvirtoja, niin mitä ammatillinen katse heti bongaa?
No kyllähän sitä aina tulee tietysti katsottua, että mitä turvatekniikkaa on, missä sitä on ja tietysti se, että kuin näkyvää se valvonta on. Että tuossa kun kävelin tähän, niin huomasin, että 3 järjestyksen valvojaa tuossa oli just liikenteessä ja tietysti se toinen puoli on, että katsoo nämä turvallisuuspuolen asiat, niin sitten myös katsoo vähän, että minkälaisia ihmisiä siellä on ja onko semmoista mahdollista ongelmakäyttäytyjää, päihdeongelmaista ja muuta. Että ne on semmoisia, mihin sitä niin automaattisesti kiinnittää huomioon.
Me siirrytään asemarakennuksen sisään ja bongataan heti, että täällä on valvontakameroita ihan joka paikassa.
jotenkin näitä kameroita katselee tänä päivänä aika eri tavalla kuin aiemmin, ihan siitä syystä, että näin maallikkonakin on tosi tietoinen siitä, miten esimerkiksi erilaiset tekoälysovellukset kehittyy. Kuvasta tunnistetaan tosi hyvin erilaisia asioita automaattisesti. Kuinka paljon tällä hetkellä käytetään kuvasignaalien seulomisessa jotain tämmöistä tekoälysovellusta?
Voi niin kuin Suomesta sanoa sen, että kyllähän sitä hyödynnetään, mutta hyvin rajallisesti verrattuna vaikka mitä monissa muissa maissa tehdään. Ja tietysti se, että sieltä saadaan niitä erilaisia hälytyksiä otettua ja pystytään reagoimaan niihin ja ääneen. Ja tietysti niin kuin sanoit, että vaikka tätä kasvojen tunnistusta ja muuta pystyttäisiin käyttämään, meillä ei ole lainsäädäntö samanlainen, mitä se on niin kuin muissa maissa. Että itse oli pari vuotta sitten Yhdysvalloissa vuoden tutkijavaihdossa ja siellä alan tutkimukseen perehdyin paljon ja tietysti sitä on pitkään tehnyt, mutta samoin myös näiden alan yritysten kanssa kävin tutustumassa ja käytiin läpi, niin sehän on siellä ihan arkipäivää, että sitä hyödynnetään, sitä kasvojen tunnistusta ja ennaltaehkäistään sillä myös sitten näitä häiriökäytöksiä ja tämmöisiä tekijöitä, mitkä sitten päivittäin siellä aiheuttaa niitä riskejä. Ja samalla lailla Isossa Britanniassakin käytetään, että on tällaisia henkilöitä, mitkä säännöllisesti on aiheuttanut vaikka käynyt näpistelemään ja anastusrikoksia tekemässä ja samoin aiheuttanut häiriökäytöstä. Niin se, että kun ne tulee sinne kohteeseen, niin heti tietää, että nyt se on täällä ja pystytään jo saman tien se sieltä poistamaan. Että se on myös lainsäädännöllä mahdollistettu se, että se pääsy voidaan estää. Ja onhan meilläkin kaupan alalla käyty sitä keskustelua, että pitäisi mahdollistaa se, että voitaisiin näitä tiettyjä henkilöitä sitten estää tulemasta kokonaan sinne kohteeseen. Ja kyllähän se valitettava tosiasia on, että ne on ne samat henkilöt eri paikkakunnilla, mitkä päivittäin niitä ongelmia aiheuttaa.
Myymälävarkaudet on iso ongelma. Kaupan liiton vuoden 2023 selvityksen mukaan myymälävarkauksista koituu vuosittain kaupoille noin 1 miljardin euron kulut. Puolet näistä kuluista tulee pyrkimyksestä estää varkauksia. Mutta tekoälyjärjestelmät ei kuitenkaan ratkaisisi kaikkia ongelmia. Jos puhutaan niistä maista, joissa tällaisia järjestelmiä saa käyttää, niin paljastuu jatkuvasti keissejä, joissa se AI-järjestelmä hälyttää täysin viattoman ihmisen kohdalla. Ja on myös usein todettu, että nämä järjestelmät tekee oletuksia ja syrjii ihmisiä ihonvärin perusteella.
Ja ehkä sitten toisen asian voi sieltä Jenkeistä vielä nostaa, mikä pitää muistaa, että kyllähän sillä kameravalvonnalla voidaan paljon myös tukea sitä liiketoimintaa, että se ei ole pelkästään sitä turvallisuutta. Ja siellä Jenkeissä paljon käytetään sitä, että analysoidaan niitä asiakasvirtoja, missä ne liikkuu, mihin aikaan ne liikkuu. Ja samoin sitten, jos on erilaisia kamppiksia ja muita, niin kuin ne tehoaa, että miten ne ihmiset käy siellä hyllyillä. Samoin voidaan optimoida sitä työntekijöiden määrää, että miten vaikka mihin aikaan kassoilla on eniten porukkaa. Ja sitten kääntöpuolena on myös tämä turvallisuus. Ja jos ajatellaan sitä analytiikkaa ja sen hyödyntämistä, että mitä tänä päivänä tuolla maailmalla tehdään, niin vaikka se, että tietyt tuoteryhmät on semmoisia, mitä näitä varkaita kiinnostaa. Ja kun tietää, mitä ne on, niin sinne voidaan tehdä niitä hälytyksiä sillä kameravalvolla. Että jos siellä tietyn aikaa joku henkilö pyörii, niin se antaa hälytyksen sinne valvomoon ja pystytään kattoo. Ja tämä on myös tehty sillä lailla positiivisena, että siellä voidaan suoraan vaikka kuuluttaa sinne hyllyn väliin, että meidän myyjä tulee auttamaan tai henkilö tulee auttamaan. Ja jos se on se henkilö, kuka ajattelee sitä näpistystä, niin sehän lähtee pois. Mutta jos se onkin se vanha ihminen, mikä näkee huonosti lukea ja tarvii apua, niin se saa sen avun. Että siinä on myös tämä palveluaspekti tulee sillä.
Mutta tässäkin on ehkä se, että tietyllä tavalla semmoinen valvonta, joka on taustalla ja sitten tulee tämmöisissä yhteyksissä ihmisen näkyväksi, niin sehän on monen mielestä tosi kriipiä.
Joo, kyllähän tämä on sellainen asia, että sitä keskustelua käydään. Ja vaikka nyt nostettiin näitä kaupa-alaa esimerkkejä, niin ihan sama teollisuudessakin. Siellä on tuotantolinjoja, siellä käytetään paljon sitä kameravalvontaa, niin kuin se prosessivalvontaa, mutta myös siihen työturvallisuusnäkökulmaa. Ja kyllähän sielläkin tulee sitä keskustelua, että vaikka siinä on se työturvallisuus ja sen valvominen, niin työntekijät äkkiä kääntää, että niiden tekemistä kytätään. Että tämä on se normaali, että kolikolla on aina molempi puoli näissä asioissa. Että.
Me vaihdetaan Jyrin kanssa seuraavaksi vähän rauhallisempaan paikkaan rautatieasemalla ja jatketaan keskustelua. Pieni tällainen journalistinen metahuomio. Siinä vaiheessa, kun me aletaan puhua siitä, pitäisikö esimerkiksi jollain pikkupaikkakunnalla olla poliisiaseman sijaan vartiointifirman putka, niin mulle tulee sellainen fiilis, että Jyri ei ehkä ole puhtaasti tutkijahattu päässä, vaan hän tarkastelee asiaa ikään kuin alan sisältä käsin. Mutta mä halusin, että tämä keskustelu on mukana tässä jaksossa, koska se toimii esimerkkinä aihealueeseen liittyvästä klassikkokysymyksestä. Eli siitä, mikä on turvallisuusasioissa yksityisen ja julkisen välinen työnjako. Joka taas kytkeytyy kysymykseen alan kasvusta. Aloitetaan sillä.
Yksityinen turvallisuusala on kasvanut ihan valtavasti. Suomessa alan liikevaihto on ylittänyt tällä vuosituhannella poliisin määrärahat ja liikutaan miljardiluokassa. Mikä sun ajatus on siitä, jatkuuko kasvu noususuuntaisena?
Joo, alahan on siinä mielessä ollut poikkeuksellinen, että se on tasaisesti kasvanut nämä kaikki vuodet tässä. Ja tietysti siinä taustasyynähän on niin kuin useita asioita. Et meillähän ei voi sanoa sillä lailla, että olisi niin kuin yksityistetty turvallisuuspalveluita. Ja enempikin kyse on niin kuin ulkoistamisesta. Ja siinä mielessä se, että perinteisesti organisaatiot itse hoiti paljon sitä turvallisuusasioita sisäisesti. Ja ihan samalla lailla niin kuin monia muitakin tukipalveluita niin on ulkoistettu. Ja nämä turvallisuuspalvelut on semmoinen, että organisaatiot ostaa ne niin kuin monet muutkin tukipalvelut. Ja se on niin kuin yksi semmoinen iso syy siinä kasvun taustalla ollut. Ja sitten toinen syy on ollut myös se, että meillä on paljon tullut tällaisia tiloja, vaikka tämä rautatieasema tai kauppakeskukset, mitä yksityiset valvoo. Ja se on myös mahdollistanut omalta osaltaan sen alan kasvun. Ja kolmas asia on sitten ollut puhtaasti niin kuin tämä teknologian kehitys. Ja sitä kautta, että ala tarjoaa entistä enemmän niitä palveluita myös pienempiin yrityksiin ja samoin myös sinne kotitalouksiin.
Miten sä kommentoit tämmöistä ajatusta, että yksityinen turvallisuusala hyötyy turvattomuuden kokemuksesta? Ja kokemuksesta mä puhun siis sen takia, koska se kokemus ja sitten taas toisaalta turvallisuus tai turvattomuus, ne voi olla eri asioita. Suomessa eletään tällä hetkellä semmoista aikaa, missä meidän arki tietyssä mielessä tiettyjä tilastoja katsoessa on turvallisempaa kuin koskaan. Miten sä tähän ajatukseen suhtaudut?
Jos ekana katsotaan sitä historian näkökulmaa, niin se pitää muistaa, että eihän tämä yksityinen turvallisuusala mikään uusi ilmiö ole. Että ennen kuin nämä modernit yhteiskunnat ja poliisijärjestelmät luotiin, niin yksityinen hoiti tätä turvallisuutta. Ja tietysti siitä on pitkä aika. Tässä on vuosisatoja vierähtänyt ja sen myötä sitten eri maissa niin tilanne on muuttunut ja kehittynyt vähän eri lailla, minkälainen historia siellä on yhteiskunnissa ollut. Ja sitten taas toisaalta niin kuin tästä turvattomuudesta ja tämän näkökulmasta, että kyllähän meillä niin kuin kriminologian puolella on puhuttu pitkään tästä crime drop-ilmiöstä, että länsimaissa niin tämmöinen perinteinen rikollisuus on vähentynyt älyttömän paljon. Ja sen kautta myös sitten se, että yhtenä siinä tieteellisessä keskustelussa on myös käyty sitä, että mikä rooli yksityisellä turvallisuusalalla ja turvatekniikalla on ollut tässä ilmiössä.
Mutta ehkä mä vielä jotenkin pohtisin tätä asiaa niin, että monihan näkee tämän kysymyksen, jonka mä heitin ilmoille nimenomaan moraalisena kysymyksenä. Eli siis, että onko oikein tehdä rahaa sillä, että ihmiset pelkää. Ja tämä moraalinen kysymys, sehän on helppo ohittaa silloin, jos pystytään selvästi osoittamaan, että se turvallisuus, johon panostetaan, tai ne turvallisuusinvestoinnit tuottaa turvallisuutta.
Joo, tietysti tutkimuksen näkökulmasta pitää se sanoa, että kyllähän tämä alan tutkimus on ollut vähän vähäistä. Ja tietysti nyt viime vuosina onneksi sitä on tullut entistä enemmän, jos vertaa vaikka turvallisuusviranomaisesti tehtyä tutkimuksia ja sen vaikuttavuuteen maailmalla. Ja toisaalta sitten jos ajatellaan tätä, että minkälaisia vaikutuksia niillä palveluilla on, niin tämähän on monesti niiden toimeksiantajien, niin kyllä ne hyvin tarkkaa tietää, että kuinka paljon vaikka tällä rautatieasemalla tänäkin on järjestyksenvalvojat, niin erilaisia toimenpiteitä tehnyt, koska laissa on velvoitteena tehdä se tapahtumailmoitus. Mutta kun nämä on taas tällaista luottamuksellista tietoa ja näistä ei haluta sitten taas tuoda julki tätä. Ja siinä mielessä tämä on harmi tämä, kun näitä yksittäisiä tapauksia tulee mediaan, niin ei muisteta sitä, että kuinka paljon päivittäin tehdään niitä hyviä tekoja tuolla.
Mutta sitten se ongelmahan tulee sitä kautta, että jos vartiointifirma myy palveluita vedoten ikään kuin omiin tilastoihin, niin sehän on selvästi sen tiedon näkökulmasta jääviyskysymys. Että jos meillä ei ole ikään kuin ulkopuolista tai ikään kuin riippumatonta tietoa siitä, että kuinka paljon jotkut turvallisuusinvestoinnit todella lisää sitä turvallisuutta, niin silloinhan asiakas on ikään kuin sen myyjän sanan varassa.
Joo, ja tietysti se meidän pitää myös tässä keskustelussa vielä muistaa, että se toimeksiantaja on se, kuka sen palvelun ostaa. Ja me tiedetään, että ei kovin monella organisaatiolla tänä päivänä ole liikaa rahaa ja resursseja käytettävissä, niin kyllä ne sinne hyvin tarkkaan katsoo, että mihin on järkevää panostaa ja minkä verran tarvii panostaa. Ja sitten tietysti toinen puolihan on myös se, että Suomessa ei ole niin paljon tehty, mutta maailmalla on myös tehty niitä kyselyitä niin eri kohteissa ja henkilöille siitä, että miten ne kokee nämä turvallisuusasiat. Ja pääsääntöisesti ihmiset suhtautuu hyvin positiivisesti, että yksityinen turvallisuusala on valvomassa täällä ja hoitamassa sitä turvallisuutta, kun se, että olisi epäsiistiä ja sotkusta ja olisi niitä riskihenkilöitä tuolla aiheuttamassa niitä ongelmia. Että.
Jos sun pitäisi ennakoida, niin mitkä on ehkä lähitulevaisuudessa semmoisia keskusteluja Suomessa, joissa just nimenomaan pohditaan sitä, että no, mitkä tehtävät kuulukaan sitten viranomaisille ja mitkä voisi sitten ehkä yksityinen puoli hoitaa?
Ja jos ajatellaan vaikka tuolla noita maakuntia, niin kyllähän siellä tosiasiallisesti se yksityiset hoitaa sitä turvallista, kun siellä ei ole kovinkaan montaa poliisipartioa isoilla alueilla ja ne yksityiset on aikaisemmin paikalla, kun ne poliisit on siellä. Niin tietyllä lailla tämä, jos ajatellaan tätä julkisen sektorin näitä toimeksiantoja, vaikka näitä kuntia ja siellä kunnan niin kuin sitä yleistä valvontaa, niin emme näe yhtään estettä, että minkä takia ei voisi olla sillä lailla, että yksityinen olisi isommassa roolissa siellä.
Avaa siis käytännössä, mitä tämä voisi tarkoittaa?
No ajatellaan vaikka tuolla maakunnissakin, niin että nythän se on vähän näennäisesti tehty, että meillä on se järjestyksen valvoja ja sitten meillä on se vartija. Se vartija on nimenomaan sitä omaisuuden tai henkilöstön suojaamista. Niin se, että minkä takia meillä ei voisi olla sillä lailla, että se koko kunta olisi sitä toimeksiantoa.
Siis onko tässä sun ajatuksena se, että jos aiemmin joskus vaikka kultaisella 60-luvulla jossakin pohjoisessa pikkukylässä joku kuvitteellinen nimi, Korpiryttylässä. Korpiryttylässä oli paikallinen poliisiasema ja siellä oli se konstaapeli, joka tunsi paikalliset ja asiat ja hoiti sen nimenomaan sen valvonnan. Niin pitäisikö sun mielestä käydä keskustelu siitä, että Korpiryttylässä olisikin sen poliisiaseman sijaan tämmöinen joku vartija-asema, joka sitten vastaisi Korpiryttylän turvallisuudesta?
No joo, siis siinä mielessä kyllä, että ne voisi sitä valvontaa tehdä. Ja jos me ajatellaan siellä maakunnassa ja siellä se lähin poliisipartio jossain toisella keikalla, niin tunnin päässä, niin onko siinä mitään järkeä, että 2 tuntia pahimmassa tapauksessa odotetaan sen näpistelijän kanssa siellä kaupassa, että poliisi tulee sen sitten hakemaan.
Niin mikä se pitäisi olla sitten se vaihtoehto?
No käytännössähän se voisi olla, että joko se tietysti riippuen siitä henkilöstöstä, onko se sellainen, että se on semmoisessa kunnossa, että se menee jo samaan tein sitten seuraavaa kauppaa. Jos se ei ole semmoisessa kunnossa ja se voi jää laskea, niin silloin se voitaisiin vaan kirjata ne tiedot ylös niin kuin nyt teki ja sitten tehdä siitä se rikosilmoitus. Ja sitten tietysti se toinen vaihtoehtohan voisi olla, että jos tätä niin kuin, näitä kiinniottotiloja ja tämä putkapuoli olisi sellainen, että sitten vaikka yksityistenkin sitä laajemmin hoitaisi, niin näissä voisi myös olla näitä tilapäisiä kiinniottotiloja. Ja nämä kiinniottotilathan on nyt sellainen keskustelun aihe, että mitä pitäisi oikeasti miettiä järkevästi, että meillä kumminkin on monissa paikoissa ja kauppakeskuksissa tehty niitä, että niitä kiinniottotiloja. Ja kumminkaan niitä ei voi näennäisesti käyttää, että sinne ei voi sulkea sitä henkilöä, että se pitää niin kuin siellä olla seurana odottamassa, että se poliisi tulee sinne. Niin minkä takia me voitaisiin niitä toimivaltuuksia sillä lailla tarkastaa, että se voitaisiin se henkilö laittaa sinne kiinniottotilaa ja sitten se odottaa, että kun se poliisi tulee sen hakemaan sieltä.
Niin, eli siis Korpiryttylässä olisi vartiointifirma ABOY:n ylläpitämä putka tai vankila.
No joo, ehkä se vankila on vähän karikoiva sana, mutta tämmöinen putkaksa sitä voi sanoa, että tämmöinen tilapäinen kiinniottotila. Ja ihan sama niin kuin tällä hetkellä vaikka laivoissa on. Että siellä on se tila, minne voi se henkilö laittaa säilöön ja sitten pitää se tietyn ajan kiinni siellä.
Että. Mä veikkaan, että Korpiryttylässäkin katsotaan Netflixiä ja muita suoratoistopalveluita ja välillä voi olla, että kotisohvilla valitaan joku skifileffa. Ja tämmöinen skifileffan dystoppisen sellaisen peruskuvastoahan on tämmöinen joku vartiointifirma, megakorporaatio, joka just hoitaa periferioiden turvallisuutta. Ja usein tämän tyyppisissä visioissa tai narratiiveissa tätä ei nähdä mitenkään niin kuin iloisena ja positiivisena asiana.
Joo, se on ihan totta, että näitä on hyviä vauhdikkaita ohjelmia tehty. Ja ehkä tässä voisi vielä senkin nostaa esille, että kuin järkevää, jos ajatellaan näitä poliisin vähäisiä resursseja, niin niitä on tuolla yöt ja viikonloput, niin kuskataan näitä humaltuneita putkaan. Että onko siinä mitään järkeä, jos ei ole rikosperusteinen kiinniotto, niin pelkästään sen takia. Että kyllähän tämä on sellainen, että onko se sitten yksityinen, kuka sitä hoitaisi jatkossa, ja hyvinvointialueet sitten siellä, että se päihtymispaikka olisi siellä, missä niitä voisi sitten valvoa. Että nämä on semmoisia keskusteluita, mitkä on puuttunut tällä hetkellä kokonaan.
Monen näkökulmasta ehkä vielä jotenkin se kuumottavuus tiivistyy siihen, että jos meillä on yksityinen vartiointifirma, joka on kuitenkin yritys, jonka tarkoituksena on tuottaa voittoa, niin se, että tähän ikään kuin voiton tuottamiseen liittyy se, että vartioilla olisi vielä enemmän mahdollisuuksia puuttua ihmisten perusoikeuksiin.
No, tietysti tähän raha-asiaan niin pitää myös se nostaa siinä keskustelussa, että mitä se maksaa, kun se julkinen sektori sitä tekee. Ja
mutta julkisen sektorin toimijoiden ensisijainen tehtävä ei ole myöskään tuottaa osakkeenomistajille voittoa.
No se on ihan totta kyllä, mutta tietysti se, että verorahoillakin niin pitäisi tehdä tuottavasti sitä työtä. Ja sitten se, että niin kuin puhuttiin aikaisemmin sitä, että mitkä ne resurssit on tehdä ja mitä niitä tehtäviä kannattaisi miettiä, että mitä yksityinen hoitaa ja turvata ne, mitä viranomainen hoitaa.
Me siirrytään seuraavaksi Jyrin kanssa laiturille, josta hänen junansa pian lähtee. Kun me nyt keskustelussa päästiin pohtimaan sitä, pitäisikö yksityisen turvallisuusalan saada lisää valtaa, niin on hyvä nostaa esiin alan maine.
Tällä hetkellä vajaa puolet suomalaisista luottaa yksityisiin vartiointiliikkeisiin. Suomen Kuvalehti on tutkinut ammattien arvostusta ja vartijat on ihan siellä häntäpäässä. Kärjistäen vain toimittajia arvostetaan vartijoita vähemmän. Miten sä jäsennät tätä asiaa?
No, tämä on tietyllä lailla just semmoista työtä, että kehuja ei tule liikaa. Ja sitten se, että mediaa, jos tässä nostaa myös esille, niin kyllähän se silleen valitettavaa on, että jos näitä yksittäisiä tapauksia on, niin niistä sitten kirjoitetaan paljon. Ja tietysti sekään isossa kuvassa niin nostaa sitä alan mainetta. Ja sitten kumminkin, jos mietitään nyt tätä alan kehitystä ja historiaa ja mitä tämä ala tänä päivänä on ja miten tämä mainekin on tässä vuosien varrella ja vuosikymmenien aikana kehittynyt, niin onhan tämä ihan muuta, mitä tämä oli silloin aikoinaan.
Jyri on kirjoittanut kirjan Yksityisen turvallisuusalan historia. Tässä teoksessa mulla pisti erityisesti silmään se, kuinka härskiä ja pidäkkeetöntä voimankäyttö oli aikoinaan. Mä pyysin tätä jaksoa varten myös Ylen arkistotoimittajia kaivamaan vartijamatskua Yleisradion arkistoista.
1970-luvun alussa rikollisuus lisääntyi Suomessa. Sen seurauksena perustettiin paljon uusia vartiointiliikkeitä. Kysynnän laajentuessa ja kilpailun kiristyessä markkinoille ilmaantui myös epärehellisiä yrittäjiä. Jätettiin veroja ja sosiaaliturvamaksuja maksamatta, käytettiin tekaistuja kuitteja ja maksettiin palkkoja pimeästi.
Vartiointiliikkeet ovat olleet viimeisen vuoden aikana runsaasti julkisuudessa, koska eräät vartijat koirineen ovat harjoittaneet julmaa väkivaltaa niin juopuneita kuin jopa lapsiakin kohtaan.
Helsingin poliisille on tehty tutkintapyyntö videosta, jolla vartiointiliikkeen vartijat pahoinpitelevät miestä Kontulan ostoskeskuksella. Tutkintapyynnön jätti poliisille.
Vartijat saavat liian vähän koulutusta voimankäyttöön, arvioi vartija- ja järjestyksenvalvojakoulutusta järjestävän jyväskyläläisen Agmen Oy:n toimitusjohtaja Janne Mönkkönen. Asiasta on käyty keskustelua sen jälkeen, kun pääkaupunkiseudulla tuli ilmi räikeitä väärinkäytöksiä Avaran turvallisuuspalvelun järjestyksenvalvojien parissa.
Tämähän oli siis niin kuin poikkeuksellisen härski ilmi tullut keissi, mutta ehkä kärjistäen tuntuu siltä, että tämä on myös jonkinlainen kestoaihe. Kun mä luin tuota sun kirjoittamaa alan historiaa, niin tämä kysymys maineesta asettui myös jonkinlaiseen historialliseen jatkumoon. Moni sun haastattelemista alan konkareista kertoo, kuinka 1970-luvulla oli vartijoita, jotka antoi koirien purra ihmisiä ja kiinniotettuja pahoinpideltiin säännöllisesti. Kaasusumutinta ja pamppua käytettiin miten sattui ja vartijat kantoi myös asetta. Ja jos sillä ammuttiin, niin siitä ei välttämättä tehty raporttia. Tuntuu, että melkein jokaiselta vuosikymmeneltä löytyy joku tämmöinen vähän vastaava keskustelu vartiointialan maineesta. Tunnistatko sellaista ajanjaksoa, jolloin alalla olisi ollut hyvä maine?
No tuosta jos historiasta miettii sitä, niin kuin nostit tätä 70-lukua esille, niin kyllähän se oli aika villiä. Ja tietysti se pitää myös muistaa, että kyllähän se oli se viranomaispuolikin aika villiä. Että eihän se ollut mikään ihme, että poliisit niin käytti hiekkamontula ennen kuin ne vei poliisilaitokselle. Että se oli sen ajan tapa. Ja sitten jos miettii niin kuin tätä päivää, niin kyllähän se on ihan jotain muuta. Ja tietysti nostit vaikka nyt tämän Avarnin tapauksen esille, mikä on hyvin ikävä ja valitettava tapaus. Ja siitä on nyt ensimmäistä oikeusasteesta tuomiot tullut. Ja katsotaan nyt, kun se hovikäsittely menee, mutta kyllähän siinäkin niin suurin osa niistä syytteistä hylättiin. Että siellä oli käytännössä pari päätekijää ja ne sai tuomiot sen mukaisesti kyllä.
Mulle tuli mieleen yksi sellainen tapa, joka mun mielestä voisi potentiaalisesti tähän nimenomaan tähän maineasiaan jollakin tavalla tuottaa parannusta. Ja mä nimenomaan ajattelen tässä niin, että yksi tapa jollakin tavalla ikään kuin tuottaa jotain positiivista maineen näkökulmasta voisi itse asiassa olla tuoda paremmin näkyväksi niitä väärinkäytöstilanteita, koska se antaisi jollakin tavalla vertailukohtaa sitten ehkä suhteessa niihin onnistumisiin tai toisaalta antaisi myös alalle itselleen insentiivin jollakin tavalla muuttaa käytänteitä. Ja tässä mä mietin siis sitä, että on tullut ilmi, että jos esimerkiksi haluaa vaikka toimittajana tietoa vartijoiden tekemistä tyrimisistä, joita on sitten myöhemmin oikeudessa puitu, niin näistä ei ole olemassa mitään semmoista koottua tilastoa. Et sun pitää käytännössä tietää vaikkapa sen niinku yksittäisen vartijan nimi tai uhrin nimi, että sä voit käydä kaivamassa jostain just oikeuksien asiakirjoista tietoa näistä oikeudenkäynneistä. Ja sitten tässä on mun mielestä vielä jotenkin semmoinen kiinnostava twisti, että tietysti jotta sä voit toimia vartijan, niin käytännössä sun pitää olla vartiointifirman työntekijä, niin sitten on jotenkin outoa se, että niissä oikeuden asiakirjoissa vartijat on sitten vaan niinku yksityishenkilöitä niissä oikeudessa. Saatko ajatuksesta kiinni, koska me ei tiedetä sitä, että kuinka paljon niitä väärinkäytöksiä oikeasti on ja se ei ole näkyvää, niin meillä ei ole myöskään niinku tietoa siitä, että miten me verrataan niitä väärinkäytöksiä suhteessa onnistumisiin tai toisaalta alalla itsellään ei ole ehkä niin kauhean suurta painetta tehdä näille asioille jotain.
Niin tässä tietyllä lailla niin kuin nousee minusta pari tärkeää asiaa. Ensimmäinen asia on se, että kyllähän tätä niin kuin alan tämmöistä tilastopohjaa pitäisi kehittää. Ja se myös mahdollistaisi sitten raportoinnin kehittämisen. Ja se, että tänä päivänä meillä on kumminkin 1 000 hyväksyttyä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijaa. Tietysti osa tekee myös sitä turvasuojausta, että ei ole vartiointia ja järjestyksen valvontaa, mutta se, että meillä on hirmu vaikea saada niin kuin tilastoista niitä määriä ja muita. Ja tietysti se, että kun tätä alaan liittyvää rekisteriaineistotutkimusta on tehnyt, niin on ihan samat haasteet kohdannut siinä, että miten pystyy näistä tietysti poliisin tietoon tulleesta ja samoin sitä tuomioistuinaineistoa. Se on valtava työ, että semmoisen poiminnan saa tilattua tuolta oikeusrekisterikeskuksesta ja pystyy käymään niitä läpi. Ja tämä olisi yksi tärkeä asia, mikä pitäisi niin kuin huomioida tässä. Ja sitä kautta tietysti myös pystyttäisiin kehittämään sitä tutkimuspuolta, mutta myös tätä valvontapuoltakin. Ja sitten se toinen asia taas liittyy tähän valvontapuoleen, että kyllähän meillä se valvonnassa on niin kuin viranomaispuolella myös kehittämistä. Että meillä on tämä nykyinen järjestelmä on luotu ja meillä on Mikkelissä se valvontayksikkö, niin se on pien porukka, on pitkän matkaa 1 000 elinkeinoluvan haltijaa, niin sen tietää, että se on hyvin rajallista, että se on sitä, että ne niitä vuosi-ilmoituksia käy läpi ja tekee sitä paperityötä, mutta semmoinen niin kuin näkyvä kentällä oleva valvonta on liian vähäistä ja se on nyt näiden eri poliisilaitosten vastuulla ja siellä on hyvin kirjavat käytännöt ja hyvin kirjavat osaamiset, että kyllä tämä on yksi tärkeä asia, mitä pitäisi niinkö huomioida siellä valvonnan puolella myös.
Poliisin tietoon tuleva vartioihin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt 2000-luvulla ja tilastollisesti voidaan todeta, että joka päivä keskimäärin 7 vartijaa kohtaa työssään vakavaa väkivaltaa. Suurinta osaa uhreista yhdistää nuori ikä, vähäinen työkokemus ja kiire työssä. Tämä on mun mielestä aika pysäyttävä kuva siitä vartijan työn todellisuudesta.
No joo, kyllä se näin on, että jos ajatellaan sitä vartijaa ja järjestyksenvalvojaa päivittäin noissa eri kohteissa, niin kyllähän ne joutuu kohtaamaan niitä haastavia tilanteita ja ottamaan kiinni niitä näpistelijöitä ja päihdeongelmaisia siellä rauhoittamaan, niin kyllä se riski on todella iso, että joutuu näihin. Ja tietysti tämä työturvallisuus on todella tärkeä huomioida näissä.
Jos mietitään siis nimenomaan tota, että siinä duunissa on hirveä kiire, kauhean vastuu, sitten on se riski, että oot missä tahansa voimankäyttötilanteessa, niin siellä on jatkuvasti ihmisiä ympärillä, jotka kuvaa sitä tilannetta. On jo ehkä valmis näkemys siitä, että kuka siinä on se pahis ja kuka on se hyvis. Pieni palkka.
Joo, kyllä mä sen takia nostan kaikille kavereille hattua, ketkä päivittäin tuolla tekee sitä työtä. Ja tietysti se on tärkeä asia myös se, että niitä työoloja ja työehtoja saataisiin paremmaksi tässä kehitettyä koko ajan.
Tähän loppuun voisi vielä mainita yhden tärkeän asian, eli koulutuksen. Koulutus tietysti auttaa pärjäämään vaativassa työssä, ja toisaalta tämä koulutuskysymys nousee usein esille silloin, kun puhutaan yksityisen turvallisuusalan ongelmista. Vartijan ja järjestyksenvalvojan niin sanotut korttikoulutukset on tosi lyhyitä.
Tässä kohtaa mä just mietin siis sitä, että onko tässä nyt ikään kuin sen tavallaan kaupallisen toimijuuden se huono puoli, että kun pitäisi tuottaa kuitenkin suhteellisen halvalla se ammattilainen sinne kentälle ja myydä se palvelu suhteellisen halvalla, koska asiakkaat olettaa tietyn hintaista palvelua, niin onko tämä tietyllä tavalla se, niin kuin se mahdoton yhtälö, että se hyvä koulutus sitten tulee ehkä, jos alalla pysyy ja näin, mutta että onko sille tehtävissä mitään, että ne on kuitenkin aika nopeita ne peruskoulutukset?
Joo, siis sinänsä olet niin ihan oikeassa, että nämä korttikoulutukset on aika lyhkäisiä. Ja tietysti se on yksi tärkeä osa, että on niin matala kynnys, että pääsee alalle. Mutta se pitää niin muistaa tässä keskustelussa, että onhan tässä niin tämä alan koulutusjärjestelmää viimeiset vuosikymmenet kehitetty todella paljon. Meillä on se ammatillinen perustutkinto, mikä on todella suosittu tänä päivänä. Ja sitten meillä on ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Ja tuolla kentällä, kun tämä porukkaa katsoo, ketä töissä on, niin kyllä siellä suurin osa on suorittanut näitä alan ammatillisia tutkintoja. Ja tietysti se, että nämä alan yritykset myös sillä lailla haluaa sitouttaa henkilöstöä, että ne tarjoaa niitä oppisopimuskoulutuksia ja muita. Että se pitää muistaa, että siellä on todella paljon niitä käyty koulutuksia.
Ennen kuin Jyrin juna lähtee, niin me ehditään ihan muutama sana pohtia sitä, miltä näyttää alan tulevaisuus, sanotaan vaikka 50 vuotta tästä eteenpäin.
Joo, kyllähän se varmaan niin tämä digitalisaatio on siinä vaiheessa mennyt jo hyvin paljon eteenpäin ja varmaan myös niin robotiikkaakin hyödynnetään siinä vaiheessa. Niitäkin on nyt jo maailmalla on tullut näitä robotteja käyttöön vaikka parkkihalleihin. Et se on varmaan yksi sellainen, mikä jossain vaiheessa tulee ja tietysti niissä yhdistyy sitten vaikka, että ne robotit samalla vaikka siivoo siellä ja sitten ne myös toimii niinku valvomana elementtinä. Mutta kyllä mä niin senkin näen, että jos ajatellaan taas nämä vuosisadat ja miten tämä ala on kehittynyt, niin kyllä meitä ihmisiä tarvitaan. Pitää olla niitä käsiä ja silmiä myös olemassa siellä sen tekniikan lisäksi. Ja ihan niinku moni tämmöinen perinteinen turvallisuusalan tehtävä, on se sitten vartija tai poliisi tai vanginvartija, niin eihän ne loppupeleissä hirveästi ole tässä vuosisatojen aikana muuttunut.
Se on muuten kiinnostava nähdä, että tuleeko jonkinnäköistä kulttuurista tai sosiaalista muutosta liittyen tähän robotiikkaan, koska se, miten vartijarobotit on mulle tullut vastaan uutisissa, kun niitä on esimerkiksi Jenkeissä kokeiltu, niin lähinnä niin, että ihmiset sotkee ja tuhoaa niitä robotteja ja suhtautuu niihin tosi negatiivisesti.
Joo, näin se on, että ne on sitten tietysti semmoinen myös, millä voi ihan tehdä pilaa ja muuta, mutta ehkä se, että siinä vaiheessa, kun ne integroituu vaikka semmoiseen siivouskoneeseen, niin sitten se onkin eri asia.
Niin, mutta toisaalta onko se nyt sitten vähemmän kuumottavaa se, että meillä on siivousrobotti, joka potentiaalisesti vasikoi?
niin, ja sitten se, että jos se siivoo niitä lattioita ja samalla sitten vähän kaasua sumuttaa niin henkilölle, kuka tunkeutuu sinne luvatta, niin sehän voi sitten myös siivota ne sotkut siinä samalla, että...
Me ollaan tässä 2 metrin päässä tästä junasta, johon sä olet seuraavaksi astumassa. Tiedätkö sä jo, mihin vaunuun sä meet?
Joo, tuossa on vaunu vieressä ja on tuonne Vaasan suuntaan menossa. Että on loppuviikon siellä töissä. Että mä oon siellä Vaasan yliopistossa ollut nyt viime vuoden tutkimuspuolella. Niin menen näitä asioita myös sinne nyt luennoimaan ja tätä ilosanomaa myös kertomaan. Että.
Kiitos tästä. Tämä oli ilo. Oikein hyvää junamatkaa ja tuota... Ei kai siinä.
Joo, kiitoksia.
Mä oon siis Juuso Pekkinen. Mä oon toimittanut, editoinut ja miksanut tämän podcastin. Arkistotoimittajina jaksossa olivat ihan mahtavat Krista Kierikka ja Maarit Säkkinen. Tunnarit, taustamatot ja välikkeet on tehnyt Tapsa Kuusniemi. Tuottaja on Sami Hahtala. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast. Ha ha ha!